Februāra revolūcija Krievijā bija pavērsienu punkts Baltijas valstu ceļā uz neatkarību. Veidojās vietējās pašpārvaldes institūcijas. Latvijā Latgales kongresa delegāti 1917. Gada maijā nobalsoja par Latgales apvienošanos ar pārējiem Latvijas novadiem, un ar šī notikuma simtgades atzīmēšanu 4. Maijā sāksies Latvijas simtgades pasākuma cikls. Igauņi sākumam ir izvēlējušies aprīļa vidu, kad pirms 100 gadiem igauņu apdzīvotās teritorijas tika oficiāli apvienotas vienā administratīvā vienībā. Līdz tam igauņi mita divās guberņās – Igaunijas guberņā, tagadējā Ziemeļigaunijā, un Vidzemes guberņas ziemeļos, ko pārvaldīja no Rīgas. Pēc februāra revolūcijas igauņu organizācijas un pilsoniskā sabiedrība sāka pieprasīt lielāku autonomiju, kas aizveda līdz milzu demonstrācijai Pēterburgā marta beigās, stāsta Igaunijas tautas muzeja pārstāvis Kārls Tarants.
Approximately 40,000 Estonians.
Tajā piedalījās apmēram 40,000 Sanktpēterburgā dzīvojošu igauņu, kuri pauda atbalstu igauņu līderu pieprasījumam pārskatīt guberņu robežas, tā lai etnisko igauņu apdzīvotā teritorija būtu viena atsevišķa province. Pagāja divas nedēļas un Krievijas pagaidu valdība 12. Aprīlī parakstīja dekrētu, ka jaunās provinces robežas būs tādas, kādas tās ir šodien, un tai tiks ievēlēta atsevišķa pārvalde. Vēlāk tā kļuva par Igaunijas pirmo pagaidu valdību, līdz pieņēma konstitūciju, bet, protams, tobrīd bija runa tikai par lielāku autonomiju Krievijas impērijas ietvaros. Skaidrs, ka bija sapnis par neatkarību, bet tobrīd politiķi nolēma rīkoties pakāpeniski un izmantot šo iespēju logu, lai iegūtu vismaz kaut ko.
Lai gan precīzi 100 gadu šiem notikumiem apritēja jau trešdien, svinībām kaimiņi izvēlējušies pirmās lieldienas – brīvdienu, kurā ik viens var iesaistīties svētku rīkotāju ambiciozajā idejā – ar kājām izstaigāt un simboliski izdzēst kādreizējo abu guberņu robežu, atklāja Igaunijas 100 gadas rīcības grupas vadītājs Tomas Skiho.
The hikers, who are hiking just in the landscape,
Pārgājienu dalībniekiem, kuri ies precīzi pa kādreizējo robežu, līdzi būs GPS raidītāji, kuru signāls sūtīs uz lielu elektronisko karti. Tā būs redzama visas dienas garumā, gan mūsu mājaslapā, gan Igaunijas sabiedriskajā televīzijā. Visi varēs sekot līdzi, kā dienas laikā robeža tiek izdzēsta. Un vakarā mēs atkal varēsim svinēt kādreizējās robežas starp Ziemeļigauniju un Dienvidigauniju izzušanu. Šādi mēs gan iedrošinām cilvēkus iet ārā un baudīt Igaunijas dabu, gan pie viena interaktīvā veidā apgūt vēsturi. Un, protams, tas ir simbolisks sākums visam Igaunijas simtgades svinību periodam.
Tā kā reālā abu guberņu robeža gāja pāri laukiem un purviem, precīzo maršrutu izstaigāt uzņēmušās pieredzējušu orientieristu grupas. Pārējiem izstrādāti vieglāki maršruti pa ceļiem un takām, iespējami tuvu vēsturiskajai robežai. Pārgājieni noslēgsies ar koncertiem 9 vietējos kultūras namos. Rīkotāji paredz, ka pārgājienos piedalīsies apmēram 3000 dalībnieku.
Jā, es esmu sagatavojusies, būs jāmeklē kārtīgi zābaki, jo paredzēts ir noiet posmu 12,8 km pa vecās Igaunijas robežām.
Pārgājienam pieteikusies arī Latvijas simtgades biroja starptautisko projektu vadītāja Leonarda Ķesteri ar kolēģiem. Viņa uzteica kaimiņu interesanto ideju, kā atklāt simtgades svinības. Kam latviešu pretī liks akciju apskauja Latviju ar ozolu stādīšanu pa visu Latvijas robežu. Bet sadarbības projektu ar igauņiem un lietuviešiem šajā simtgades maratonā būs daudz. Leonarda Ķesteri uzskaita tuvākos.
Nevaru nepieminēt Baltijas valstu mūzikas akadēmiju, apvienotā simfoniskā orķestra koncertus visās trijās Baltijas valstīs un šo jauno mūzikas zvaigžņu, kas vēlāk noteikti kļūs atpazīstams visā plašajā pasaulē. Uzstāšanās cikls notiks 12 pilsētās 7 valstīs, sākot no šī gada pavasara, ja? Tad beigsies 19. Gadā.
Lielāko Baltijas valstu kopīgo simtgades projektu vidū ir dalība Londonas grāmatu tirgū galveno viesu statusā, Baltijas valstu simbolisma izstāde Parīzē, Baltijas mūzikas festivāli Berlīnē un Stokholmā. Kopistāžu veidošanā sadarbojas arī Baltijas valstu nacionālie arhīvi un Nacionālās bibliotēkas. Māra Rozenberga, Latvijas radio.